Toukokuu 1845, maaliskuu 1846. Snellman toimi yläalkeiskoulun rehtorina Kuopiossa, mutta kirjoitti samaan aikaan Saima-lehdessään tärkeinä pitämistään asioista. Kirjoitukset kansakunnan sivistämisestä ja vaatimukset taloudellisista ja sosiaalisista uudistuksista saivat yhä suurempaa huomiota. Ne haastoivat muut lehdet väittelyihin, mutta toisaalta onnistuivat myös ärsyttämään viranomaisia. Artikkelit koskivat muun muassa teollisuuden kehittämistä suomalaisen kansallisuuden edellytyksenä ja suomalaista tilastoa. Lainsäädäntöä Snellman arvosteli kriittisesti kirjoittaessaan rikoslain uudistuksesta ja sahateollisuuden rajoituksista. Arvostellessaan uutta metsälakimietintöä Snellman joutui kiivaaseen ja henkilökohtaisuuksiin menneeseen väittelyyn professori J.J. Nordströmin kanssa. Artikkeli kyytilaitoksesta sai kenraalikuvernööri A. Mensikovin suuttumaan, jolloin sensuuri alkoi seurata Snellmanin kirjoittelua entistä tarkemmin. Snellmanin runot saavat uusia sävyjä hänen avioituessaan apteekkarin tytär Johanna Lovisa Wennbergin kanssa. Saima numero 21, 22.5.1845. Kuopio. Täällä on ajattelemattomasti valitettu, ja me olemme aivan erityisesti olleet mukana valittamassa, että kevät antaa odottaa itseään niin kauan. Nyt vasta tulee mieleen, että tämähän on kevään tavanmukainen kohteliaisuus Kuopiota ja postilaitosta kohtaan. Muutenhan kävisi niin, että ainoa etelästä tuleva posti, joka aina keväisin ja syksyisin muutaman viikon ajan tulee myöhässä, tulisi myöhemmin kuin kevät itse. Nyt meillä sitä vastoin on se ilo, että voimme kuukauden tai kaksi valmistautua mahtavan nuoren herran tuloon. Jokaisena postipäivänä meille kerrotaan eri paikkakunnilta, nyt kevät on siellä, nyt taas siellä ja nyt siellä. Niinpä istumme rauhassa ja laskemme, koska samaa uutista kerrotaan myös Kuopiosta. Ja jos katsotaan korkean matkamiehen olevan koko persoonassaan läsnä silloin, kun kaikki lumi ja jää on hävinnyt, niin hyvinä vuosina, sellaisina kuin nyt, voidaan häntä odotella kesäkuun puolella. Jos vanhat merkit paikkansa pitävät, voi sen rauhan kanssa monellakin taholla kuitenkin olla vähän niin ja näin. Jos nimittäin kevät hiukan lämmittää heikkoa ihmissydäntä, niin toistuvat kertomukset sen pikaisesta tulosta eivät voi jättää jälkimmäistäkään aivan jääkylmäksi. Pieni odotus voikin siis olla hyödyksi niille, jotka haluavat nauttia kevätlämmöstä. Jää vain kysymys, onko hidas lämpiäminen parempi asia kuin äkillinen hehku? Kysymys kuuluu olevan kaupunkimme rakastettavan naispuolisen nuorison keskustelun aiheena, mutta sitä ei vielä ole täysin ratkaistu, vaan se on jätetty uusien kokeilujen ja kokemusten varaan, joihin taas miehisellä puolella ollaan erittäin halukkaita antamaan materiaalia. Hiippakunnan piispa vierailee kaupungissa kesäkuussa pitääkseen tarkastuksen paikkakunnan oppilaitoksissa. Samoina päivinä pidetään oppilaiden Venäjän opintojen edistymistä mittaava koe valtioneuvos Kruutin, Porvoon hiippakunnan venäjän kielen kuulustelijan läsnäollessa. Uutisia. Suomen tiedeseura vietti 29. huhtikuuta vuosijuhlaansa, jossa valtioneuvos von Hartmann ja professori Rain esittelivät tieteellisiä tutkimuksiaan, ja professori Nervander piti muistopuheen seuran edesmenneelle jäsenelle Gustav Gabriel Hellströmille, miehelle, joka aikoinaan teki Suomea ja sen yliopistoa ulkomaillakin tunnetuksi. Esitytystä tutkimuksesta on ilahduttavana ajan merkkinä todettava, että kummassakin käsiteltiin isänmaallista aihetta. Sihteerin, professori Af Syltenin, lukemasta vuosikertomuksesta selviää muun muassa, että seura on vuoden aikana saanut 28 tieteellistä tiedonantoa, joista 16 painetaan seuran toimitusten sarjaan, ja että sen saaman 1000 hopearuplan lahjoituksen lisäksi sille on armollisesti myönnetty vuotuinen 570 hopearuplan lisämääräraha valtion varoista 10 vuoden ajaksi. Julkaistavien toimitusten määrän perusteella voidaan olettaa, että tavanomaiset akateemiset väitöskirjat julkaistaan nyt ja tulevaisuudessa uudessa muodossa. Tulevaisuus myös osoittaa, hankkiiko tämä uusi muoto niille runsaammin vaikutusta. Espanjassa ja Kreikassa paljastetaan edelleenkin pieniä salajuonia, joita siis ei päästäneet toteuttamaan. F.A. Tidningin mukaan ensiksi mainitussa maassa hankkeet ovat esparterolaisia. Ja yhä hämmästyneempänä joutuukin kysymään, miksi herra Esparteroa ei pidetty kotimaassa. Jälkimmäisessä valtakunnassa taas hallitus valittaa sangen suuresti sitä, ettei käsin ole saatu niin täydellisiä asiakirjoja, että rikollisten syyllisyys voitaisiin todistaa ja heitä voitaisiin rangaista. Me puolestamme olisimme nöyrimmästi sitä mieltä, että enemmänkin olisi syytä valittaa Suomen sanomalehtien kirjoittajista. PS Tuoreen posti toi Ruotsista tiedon, että 3 säätyä, aatelisto, porvaristo ja talonpoikaissääty, on hyväksynyt lakivaliokunnan niin sanotun periaatemietinnön uudesta rikoslakiehdotuksesta. Joten voidaan pitää selvänä, ettei Ruotsissa enää tulevaisuudessa anneta ruumiinrangaistuksia ja että vankilajärjestelmä on hyväksytty. Lakiehdotuksen vastustajat pelkäävät nyt, että koko laki hyväksytään säätyvaliopäivillä yhtä helposti ilman yksityiskohtien tarkistamista. Uudistus on rohkea nälkärajalla elävän väen määrän kasvaessa ja moraalin löytyessä, mutta ehdotuksen humaanien tavoitteiden takia sille on toivotettava sellaista menestystä, että se toisi kunniaa inhimillisyydelle. Kirjeitä kirjoitteleva herra Valdemar, joka on viime aikoina antanut muuten kunnianarvoisalle Åbo Tidningarille hieman lystikästä sävyä, on vetäytynyt vakavammalle toiminta-alueelleen ja laskenut ainiaksi kynänsä närkästyneiden kaunokaisten jalkojen juureen. On vaikea ratkaista, mille taholle tämä hänen rohkea ratkaisunsa on eniten onneksi. Herra Valdemarille, hänen kynälleen, kaunokaisille, vaiko Ruotsin kieliopille?
Sofia Margareta von Knorringilta. Skarao, Skoltorp, 11.7.1845. Oi kuinka monesti olenkaan halunnut vastata Kuopiosta saamaani äärettömän tervetulleeseen talvikirjeeseen, mutta minua on aina siitä estänyt huonoin kaikista mahdollisista syistä, nimittäin se, että en ole pystynyt, en ole jaksanut, en ole voinut kirjoittaa niin kuin olen ajatellut. Sillä ihminen voi ajatella paljon, vaikka onkin hyvin sairas, ja tämä on ollut minun kova osani koko tämän vuoden ja viime vuodenkin loppuajan. En ole Jumala nähköön paremmassa kunnossa nytkään, mutta sen jälkeen kun joku tutuistani matkustaa täältä Kuopioon, niin suoraan kuin ammuttu nuoli on ikään kuin kohtalon käsky, että minun on lähetettävä tervehdys ystävälle meren taakse, vaikka tämä tervehdys jääkin perin lyhyeksi ja on perin nicht sagend, mitään sanomaton, ja sisältää vain yhden ajatuksen, että Ruotsin Götlandmaalla elää vaikea kulkuisen Suomen sydänmaiden syvyyteen uppoutuneen, oppineen ja kirjallisuutta tuntevan miehen ystävätär. Oi miksi, maisteri Snellman, tiedän hyvin, että minun pitäisi käyttää toista arvonimeä, mutta pitäydyn vanhassa rakkaassa ja nuorekkaassa. Ei nyt asu hyvässä Tukholmassa kuten ennen. Miten helppoa silloin olisikaan jonakin kauniina aamuna nousta savua syöksevän hirviön kyytiin ja vaellalla seuraavana päivänä meidän joukossamme, meidän tammimetsissämme. Olen usein vihainen itselleni siitä, että olin liian huono mehiläinen, imin liian vähän hunajaa tuttavuudestamme. Oi, nyt asiat olisivat aivan toisin, nyt kun olen yksinäisyydessäni maailman älyn häiritsemättä ajatellut ja pohtinut ja lukenut niin paljon. Mutta kuuluuhan elämän pahimpiin murheisiin juuri se, että ihminen joutuu aina katumaan sitä, ettei ole käyttänyt kadonnutta aikaa oikein, ei kylliksi, ei niin kuin olisi halunnut. Haluaisin hyvin mielelläni kertoa jotakin itsestäni, jotta suomalainen ystävä tietäisi jotakin Jötän maalaisesta ystävättärestään, mutta mitä kertoisin? Jos sanon, että kivut ovat riehuvan rajumyrskyn tavoin iskeneet mielikuvituksen paratiiseihin ja ruusutarhoihin ja riipineet niistä lehtiä, kukkia ja hedelmiä, se sekä on totta että ei ole, sillä kukaan ei varmaankaan uskoisi minua, kun sanoisin, se mitä on ollut on yhä jäljellä, vaikka olenkin menettänyt kyvyn sen maalaamiseen. Ja niin asia on, Elän ihmeellistä, hiljaista ja aivan salaista sisäistä elämää. Tuntuu siltä kuin kaikki, mitä ulkopuolellani tapahtuu, olisi yhdentekevää, eikä minulla ole minkäänlaista halua kertoa mitään muille. Mutta haluaisin kuulla. Oi, siihen vielä pystyisin, kunhan vain joku puhuisi. On kuitenkin väärin, että sanon näin. Ympärilläni ja minulle itselleni puhutaan rakkauden lempeitä sanoja, jotka toki ovat kaikkein parhaita, vaikka janoava sieluni ei saa täyttä tyydytystä siitä, mikä on aivan kylliksi sydämelle. En ole koskaan ennen käsittänyt, miten erillisiä ja erilaisia nämä kaksi ovat, ja miten erilaisia ovat niiden tarpeet. Onnellinen se, joka pystyy sulattamaan ne toisiinsa ja muuttamaan ne yhdeksi kokonaisuudeksi. Tai saamaan sen äänet sopusointuun. Tämä tästä ja nyt muihin asioihin. Kun käsillä ei ole ollut uutta, olen talven ja kevään aikana lukenut melkoisen määrän vanhempaa kirjallisuutta. Olen tällöin myös huvikseni vielä kerran lukenut 4 avioliittoa ja todennut sen paljon mielenkiintoisemmaksi tällä tuoreimmalla lukukerralla, kun en enää vilkaissut etukäteen, miten tarina päättyy, eli elänyt tulevan odotuksessa, vaan pitäydyn viihtyen ja mielelläni kuvauksen nykyhetkessä. Magnus on eräänlainen sivistetty, inhimillistetty ja ruotsalaistettu. Schoppe miellytti minua nyt paljon enemmän kuin 3 vuotta sitten. Olen lukenut myös Jean Paulin Titanin keväällä 3. kerran, ja se tuntuu minusta aina vain viehättävämmältä. Mutta meidän uutuutemme ovat kehnoja tekeleitä. Falkensvärdin perhe, keinotekoista, vanhaa, vanhanaikaista, taalain maassa, kaunista miellyttävää, mutta vailla todellisuuden tuntua ja kohdittain onttoa. Vinttikamarit, ei yhtään mitään, vai kuinka? Tämän hieman kitkerän ja ehkä epäoikeudenmukaisen luettelon jälkeen tohdin tuskin sanoa, että ilahduin nähdessäni teidän kirjeestänne, että toiveet on ainakin lukenut läpi henkilö, jonka arvostelukykyyn lujasti luotan. Ei sen sijaan joutsen lauluani Torpparia, jonka kirjoitin vain 5 viikossa ja panin koko elämäni, sieluni ja sydämeni tämän aiheen käsittelyyn. Merkillistä oli, että ajattelin usein Runebergia tätä Torppari-idylliä kirjoittaessani, sillä mielestäni hän on melkeinpä ainoa, joka kuvaa maaseudun kansanelämän sellaiseksi kuin se on, ilman liioittelua ja sitä liiaksi ihannoimatta. Annoin 1 kappaleen Torpparia palveluskunnalleni joululahjaksi ja sain ilokseni kuulla, että se oli heidän mielestään varsin hauska tarina, sillä he tunsivat kaiken sangen hyvin ja juuri sitä arvostelua hartaimmin toivoinkin. Otan nyt vapauden lähettää suomalaiselle, ei venäläiselle, ystävälleni kappaleen tätä vaatimatonta kirjaa toivoen, ettei se vielä ole tuttu. Mutta jos ystäväni on, vastoin luuloani, jo hankkinut itselleen tämän loruilun, on ensimmäinen kappale toki mahdollista antaa jollekulle ystävättärelle, joka ottaisi lahjan pahastumatta vastaan, ei sen vähäisen arvon, vaan ainakin antajan takia. Tämä oli tyhmä lause, vaikka tarkoitus oli hyvä. Niin minä kirjoitan nyt, kun kivut kiusaavat, häivyttävät ja hävittävät ajatuksiani joka hetki, teenpä mitä tahansa. No puhutaanpa Lennströmistä, joka ennen pitkää astelee varakkaana ihramahaisena kirkkoherrana, rouvineen ja lehmineen ja vasikoineen, ja voi kymmenyksineen ja juustoineen kaikkineen. Haluan kuvitella tuon, mutta en pysty siihen. Näin vain sen tarkoin harjoitellun ilmeen, jossa juhlallisuuden pinnan alla on satiiri kuin takin vuori, kun hän nousee saarnatuoliin, jota saaristolaisnaapurimme sanovat prääkkestooliksi. Minua alkaa kovasti naurattaa, kun ajattelenkin ystävämme, korkeasti kunnioitettuna herrana. Kun hän aikanaan saa uuden kutsumuksensa mukaisen viran, maisteri Snellman tulee varmaankin tervehtimään häntä ja niin edelleen, muita Ruotsissa olevia ystäviään. Mutta voi, ehkä joku heistä nukkuu silloin ikuista unta turpeen alla. Olen lukenut maannaisenne, Sara Wacklin, 100 muistelmaa. Mutta vilpittömästi sanottuna minua kiinnostivat niistä vain ne, jotka koskivat Franzénia, Runebergia ja ainoaa suomalaista ystävääni, J.V. Snellmania. ja olisin sangen mielelläni muuttanut tämän kirjan nimen muistelmiksi, tai muutamiksi muistelmiksi, tai joksikin sen tapaiseksi, sillä kuka pystyy muuttamaan muistot yksiköiksi? Jokaiseen muistoon sisältyy 100 muuta ja jokaiseen näistä vielä 100 muuta ja niin edelleen. Oi naisväkeä, heidän ei pitäisi koskaan ryhtyä kirjailijan työhön. He tekevät sitä niin huonosti, ja jokaiselta riviltä aina huomaa, että heiltä puuttuu kokonaan taulun välttämätön kehys, nimittäin kirjallinen sivistys. He tietävät harvoin enempää kuin sattumanvaraisesti kuulemiaan asioita, ja tätä tietämystään he esittävät sopivaan ja sopimattomaan aikaan, ja jos he tietävät hieman enemmän, niin ovat pikkutarkkoja ja leventelevät tällä viisaudellaan, jotta se varmasti näkyisi edullisimmassa valossa. Ei. Naisen on askarreltava täysin toisenlaisten asioiden parissa. Harrastettava muita huveja ja kohdistettava sekä mielenkiintonsa että kunnianhimonsa aivan muualle. On tietysti muutamia poikkeuksia, joilla on runsaasti lahjakkuutta ja jotka eivät voi vastustaa nerouden vaatimusta päästä ilmaisemaan itseään. Mutta heitä on vähän. Tuskin täyttä 20kään Eevan päivistä meidän aikaamme asti. Aivan huolestun kuullessani uusien naispuolisten komeettojen noususta kirjallisuuden tummalle taivaalle, jolla ne harvoin loistavat, vievät vain tilaa ja aiheuttavat harmia. Jumalalle kiitos siitä, että Ebba huvittelee ainoastaan siveltimen ja neulan parissa, eikä koskaan välittänyt vaikeasti hallittavista hanhensulista, jotka naisten käsissä usein paljastavat olevansa hanhista lähtöisin. Ei. Nyt on jo 8 sivu loppumassa, ja lopetan sen pienellä kerjäämisellä. Voi hyvä maisteri Snellman, lähettäkää nyt minulle, olkaa niin kiltti, muutamia mielenkiintoisia Saiman numeroita. Luen niitä mielelläni, ja mielenkiintoa toki lisää tieto, että tuote tulee nerokkaalta ystävältä. Onhan se toki käsitettävissä. Väitetään, että sekä Frey, Intelligensblad, että Studier, Kritiikkari, etc. lakkaavat ensi vuonna ilmestymästä, koska niiden tuottoa ei kata julkaisemisen kuluja. Ruotsi on kummallinen maa, joka ei voi koskaan sietää kirjallista lehteä, mutta tämä todellakin johtuu siitä, että nämä ovat aina niin kuivia ja ikävystyttäviä, eikö niin? Hyvä maisteri Snellman, kertokaa joskus sydämelliset ja kunnioittavat terveisemme Runebergille. Luimme viime syksynä hänen Fjalarinsa ja ihailimme sitä suuresti. Ja nyt lopuksi ystävälliset terveiset Ebbalta, joka parhaillaan puuhailee kukkiensa parissa ja tuo tuoreita ja tuoksuvia äitiraukalleen, jolta kaikki muu on kuollut ystävyyttä ja muistoja lukunottamatta. Voikaa hyvin, toivottaa S.V. Knorring, omaa sukua Zelow. P.S. Suoka anteeksi, että olen Tullin ankaruuden tähden leikannut kirjan auki.
Saima numero 38. 18.9.1845. Kuopio. Herra salaneuvos von Hartmann saapui läänin kuvernöörin seurassa kaupunkiin 14. päivänä ja viipyi täällä 17. päivän aamuun asti. Täkäläinen lääninvankila, jossa on tilat jopa 150 vangille, mutta jossa on tätä nykyään vain 450 asukkia, lienee todettu joka suhteessa hyvin hoidetuksi. Herra salaneuvos tutustui myös muihin yleisiin laitoksiin ja kuuluu kaikkialla tunnettua väsymätöntä intoaan osoittain pyrkineen perehtymään tämän seudun oloihin ja tarpeisiin. Lähtöään edeltäneenä päivänä herra salaneuvos oli läsnä kaupungin porvariston järjestämillä päivällisillä. Täkäläisessä kirjakaupassa on nyt tarjolla muutamia kappaleita herra Budkovskin piirtämää Lönnrotin muotokuvaa 2 hopearuplan hintaan. Kuvasta on nimittäin otettu vain melko pieni määrä vedoksia eräiden Ällän helsinkiläisten ystävien toimesta, mutta nämä ovat kuitenkin halunneet tarjota maaseudulla asuville Ällän ystäville ilon hankkia omistukseensa suuresti ansioituneen maanmiehensä muotokuva. Tämän muotokuvan näköisyyttä ei voi kiistää, mutta siitä puuttuu kuitenkin varsin merkittävä tekijä. Sielu, joka ilmenee mallin kasvun piirteissä. Täällä alkoi 11. päivänä leuto jälkikesä, jonka toki keskeyttivät sateet ja viileä sää, mutta joka nyt lupailee vielä muutamaa aurinkoista päivää hyvästiksi. Johan Wilhelm Gerson Snellmanille. Kuopio 29.1845. Parahin veli. Sydämellinen kiitos puolen vuoden takaisesta kirjeestäsi sekä Aftonbladetin lähettämisestä. Saamieni lehtien joukosta puuttuu monia mitä mielenkiintoisimpia numeroita, mikä johtunee siitä, että ne tulevat Tornion kautta. Olen nyt hyvä ja lähetä minulle tietoa osuuteni suuruudesta jonkun markkinamiehen mukana, jolle voin suorittaa maksun. Lähetä minulle myös Runebergin teosten ruotsalainen laitos, jos siitä vielä on jokin kappale saatavissa teidän kirjakaupassanne, hinnan tiedän ennestään. En varmaankaan saa unohtaa mainita muutta pikkuseikkaa, joka on osunut kohdalleni. Sitä nimittäin, että minut on kolmesti kuulutettu avioliittoon Johanna Wenbergin, täkäläisen apteekkarin tyttären kanssa. Hän oli yksi niistä laulajattarista, jotka esiintyivät siinä suuressa konsertissa, jota olimme täällä yhdessä kuuntelemassa. Kerro tästä sukulaisille ja ystäville, joita asiani kiinnostavat. Sano terveisiä veljellesi Göranille ja pyydä, ettei hän väsyisi siihen, että velkakirjani pääoman vuosien korkojen suoritus viipyy yhä edelleen. Jos Henrik Piponius, jolta minulla on vanha 225 ruplan saatava, voisi maksaa hänelle jotakin, se olisi minulle hyväksi avuksi. En kuitenkaan halua sinun muistuttavan häntä asiasta, jos arvelet, ettei hän voi maksaa. Sano hänelle mieluummin sydämelliset terveiseni. Olen murheekseni kuullut, että hänen terveytensä on täysin mennyt. Olen ajoittain pelännyt, että minunkin rintarustinkini kieltäytyisi jatkamasta palvelustaan. Enkä mielestäni voi luottaa siihen, vaikka lääkäri onkin vakuuttanut minulle sen olevan kohtuullisessa kunnossa. Terveiseni kotiin viehättävälle rouvallesi ja lämpimät menestyksen toivotukseni teille ja teidän perheellenne. Alttiisti ystävä ja veli, Johan Wilhelm Snellman. Johan Jakob Nervanderilta. Helsinki helmikuussa 1846. Kelpo veljeni, kiitos tervetulleesta kirjeestäsi. Tilaukseen ei sisälly pöytää. Pyysit vain sohvapöytää ja ompelupöytää, ja ne molemmat olet jo saanut. Tilaan muodoltaan sohvapöydän kaltaisen peilipöydän. Olen tiennyt jotakin Saiman karikkoisista kulkuvesistä, mutta en niin tarkoin kuin nyt. Sain tänään Tönruutilta tiedon, että mainitsemasi henkilö on vaatinut nähtäväkseen Nordströmin sinua vastaan suuntaamat kirjoitukset. On jo korkea aika yrittää torjua myrskyä, ja yritän tehdä sen seuraavassa postissa tehokasta kanavaväylää pitkin, jolla on yhteyksiä Saimaan. Nyt minun asioihini. Sano, ettei minun pidä vastata arvostelijalleni. Toimisin mielelläni näin, koska se sopii minun pahaan taipumukseeni hidastella, mutta nyt minun on pidettävä itseni hyvän asian, nimittäin aritmetiikan opiskelun jonkinlaiseen kunniaan saattamisen esitaistelijana. On kuulemma vireillä sellaisia suunnitelmia, että konsistorien taholta hankitaan esityksiä minun oppikirjani soveltamattomuudesta ja paluusta Boreniukseen ja tuttuun vanhanmalliseen pänttäykseen. Pitääkö minun siis vaieta, kun 90 arvostelijan väitteestä on osaksi täysin tuulesta temmattuja ja osaksi suoranaisia valheita? Vertaa esimerkiksi huomautusta siitä, miten esitän 4. ja 5. juuren ottamisen tekstissäni, jossa asia on esitetty aivan toisin kuin hän sanoo. Kuten liimauksesta näet, koko kappale on muuten komitean toivomuksesta tehty pahvikansisidos. Sinä olet kuitenkin ainoa, jonka neuvoa olen kernaasti valmis kuuntelemaan tässä asiassa, ja pyydän tämän takia, että lähetät sen heti paluupostissa sekä esität sille jonkinlaisen perustelun, jos pysyt kannassasi sen jälkeen, kun olet kuullut, mitä minä sanon asioiden tilasta. Nordström joka ei neuvottelujen aikana milloinkaan kuunnellut minun eikä muidenkaan neuvoja, on nyt asian ratkettua aivan ymmällään. Hän ei halua lähteä Ruotsiin, ja pelkään, että hän tekee ennen asian saamista päätökseen vielä sellaisia tyhmyyksiä, että kompromentoi itsensä niin täällä kuin sielläkin. Hän valittaa jokaiselle, joka vain viitsii kuunnella, ettei näin hyvästä ja näin välttämättä tarpeellisesta miehestä ymmärretty pitää kiinni. Summa summarum, lopputulos. Luullakseni matkasta tuskin tulee mitään. Ainakin hän elää yhä kuvitelmissa, joita hän elätteli vielä pari päivää ennen kuin hänelle myönnettiin ero, jota hän oli sanonut haluavansa. Hänelle on aina käynyt hyvin, ja tämä on sekoittanut hänen päänsä niin pahasti, ettei hän nyt kestä edes sitä vastoinkäymistä, että hänestä tulee Ruotsin valtionarkiston johtaja. Suhtaudun häneen henkilökohtaisesti myötämielisellä ystävyydellä, mutta suren ja harmittelen sitä horjuvuutta, jota järkeni sanoo hänen käytöksessään ilmenevän. Et kirjoita mitään Hellströmin muistopuheesta, etkä tiedeseuran kiertokirjeestä. Lähetin ensiksi mainitun käsikirjoituksen vain Saiman palstan täytteeksi, jos lehdessä joskus olisi liiaksi tilaa, jonka haluaisit täyttää. Jos sinulla on muuta ja päivän tilanteessa kiinnostavampaa, ei Hellströmin ylistyksen maailmalle toitottaminen ole minun kannaltani tarpeen. Lähetä minulle kuitenkin siinä tapauksessa käsikirjoitus takaisin niiden syiden takia, jotka olen esittänyt. Ohessa seuraa lista, jolla voi kirjoittautua taideyhdistyksen osakkaaksi, sekä terveiset salaneuvos Valleenilta, joka on yhdistyksen johdossa. Kerro rouvallesi terveisiä sinun vanhalta ystävältäsi J.J. Nervanderilta.